Ej, pa kaj ti res nimaš noč za faks za narest?
Ne, dolg čas.
Ne skrb, imam jaz neki zate. Posluš tole.
Pa kaj mi to daješ, neko sranje?
A ni to nobeno sranje, to je unikompleks. Če faks ne razmiga tvojih možganov, ti pa to zihar bo. Posluš.
Spremembe zakona o osnovni šoli.
Pred nedavnim smo že poročali o odzivu članov Društva Zveze pedagoških delavcev Slovenije in oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na novelo zakona o osnovni šoli. Tako v Društvu Zveze pedagoških delavcev kot na oddelku za pedagogiko in andragogiko se na spremembe odzivajo odklonilno. Spremembam strogo nasprotujejo. Omenili smo že, da so spremembe sporne strokovnega in sistemskega vidika ter da so v neskladju tudi z rešitvami Bele knjige o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011.
Spremembe zajemajo več področji. Med njimi so spremembe v organiziranosti podaljšanega bivanja, časovna organizacija šole v naravi, krčenje števila pevskih zborov, ki delujejo na osnovnih šolah, spremembe v izvajanju nacionalnega preverjanja znanja, ki po novem zakonu predvidevajo obvezno preverjanje znanja v tretjem razredu in še nekatere druge spremembe. Varčevalno naravo naštetih ukrepov bomo še omenili, še prej pa se bomo osredotočili na vsebinske spremembe enega od omenjenih področji, podaljšano bivanje. Tokrat je bil naš sogovorec Damijan Štefanc, predavatelj z oddelka za pedagogiko in andragogiko Ljubljanske filozofske fakultete.
Podaljšano bivanje se zdi dokaj nedolžna, morda celo nepotrebna institucija. Verjetno večinoma pričakujemo, da je osnovni namen podaljšanega bivanja predvsem varovanje otrok zaradi pomankanja nadzora strani staršev, ki so ob koncu šolskega dne pogosto še globoko v kolesju dnevne delovne tlake.
Pri podaljšanem bivanju pa vendarle ne gre le za varovanje otrok od 1. do 6. razreda, pač pa za premišljen koncept dodatnega programa osnovne šole. Kako je do nastanka podaljšanega bivanja prišlo, razloži Štefanc.
Podaljšano bivanje je pravzaprav v našem sistemu se vzpostavilo, po mojem vedenju, tam nekje v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ne? Torej govorimo o obdobju, kaj bi rekel, pred dobrimi 30 leti, ne, ali pa še več. In vzpostavilo se je pravzaprav kot nek, kaj bi rekel, neka ostalina ali pa neko nadaljevanje ideje tako imenovane celodnevne šole, ki je bila eno obdobje pač pri nas tudi, kaj bi rekel, je živela, ne, ta torej ideja celodnevne šole. Skratka, da so otroci, da v bistvu otroci preživijo v šoli več časa, ne, bolj ali manj, in da skratka šola ni bila razumljena izključno samo kot, ne vem, pouk, ne, ampak kot inštitucija, v kateri so otroci tudi preživljali del svojega prostega časa in v tem času seveda tudi, torej ta prosti čas preživljali kakovostno, vključno torej z učenjem, domačimi nalogami, nekimi usmerjenimi dejavnostmi in tako naprej. Ne. Ta ideja celodnevne šole se je potem počasi, kaj bi rekel, izpela. Ne. Ostalo pa je, in to se mi zdi, da je bilo takrat dobro, ne. Ostalo je to tako imenovano podaljšeno bivanje kot ena od oblik tega, če moramo rečemo, razširjeni program osnovne šole. Ne. In podaljšeno bivanje je bilo mišljeno na nek način res kot, ne vem, čas po pouku, ki je seveda po eni strani namenjen sproščanju učencev, namenjen pač medsebojnemu druženju in tako naprej. Hkrati pa je to tudi čas, ki je vendarle strokovno voden in znotraj katerega so dejavnosti, ne, ki jih pri samem pouku ni bilo mogoče recimo na tak način izvajati, so pa zelo pomembne za doseganje določenih zlasti vzgojnih ciljev. Hkrati pa je to bil tudi čas nekega recimo organiziranega učenja pod spet nekim strokovnim vodstvom, z neko strokovno pomočjo in tako naprej. In to podaljšeno bivanje je potem leta 99, mislim, da je bil sprejet koncept podaljšanega bivanja, to je kurikularni dokument, podoben učnemu načrtu, samo da mu pač rečemo koncept podaljšanega bivanja. In v tem dokumentu so tudi opredeljeni zelo jasno cilji, struktura podaljšanega bivanja, kaj naj bi vsebovalo in tako naprej. Ne. In zakonodaja je v bistvu podaljšeno bivanje tudi predvidela kot eno od torej oblik razširjenega programa, tako kot sem prej omenil, in predvidela je tudi, oziroma še vedno predvideva, da se učenci pač vključijo v oddelke podaljšanega bivanja, kar seveda za sabo spet potegne, ne, da imajo učitelje podaljšanega bivanja. Ti učitelji so zadolženi za to, da načrtujejo delo v podaljšanem bivanju, da skratka vodijo podaljšeno bivanje kot neko, kaj bi rekel, neko celoto, da skratka izvajajo dejavnosti in skrbijo pač za doseganje ciljev tega podaljšanega bivanja.
Celodnevno šolo se na tem mestu ne bomo ukvarjali. Je pa zaradi dolžine Štefančeve izjave dobro, da nekatere ključne točke, ki bi se nepozornemu poslušalcu lahko izmuznile, ponovno izpostavimo.
Sogovorec je pri opredeljevanju podaljšanega bivanja izpostavljal predvsem pomen strokovnega vodenja dejavnosti, ki jih pri dopoldanskem obveznem delu pouka ni bilo mogoče doseči. Tudi za podaljšano bivanje in ne samo za dopoldanski del pouka je torej potrebna strokovnost zaposlenih, poznavanje otrokovih razvojnih in učnih potreb, poznavanje in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev. Podaljšano bivanje je tudi zakonsko opredeljena razširjena oblika obveznega programa osnovne šole, ki ima celostno zastavljene cilje, ki imajo pozitivno vrednost za v program vključene otroke. Še ena dodatna vrednost, k kateri se kasneje v oddaji še vrnemo, je tudi obstoj stalnih oddelkov podaljšanega bivanja z dodeljenimi strokovnimi delavci, ki otroke med šolskim letom spoznajo, se z njimi redno srečujejo in s kontinuiteto interakcij vzpostavljajo odnose medsebojnega zaupanja.
V podaljšanem bivanju, ki se začne s šolskim kosilom, učenci skupaj ob pomoči učiteljev in učiteljic podaljšanega bivanja opravijo domače naloge in imajo možnost samostojnega učenja v spodbudnem, zdravem in varnem psihosocialnem in fizičnem okolju. V času podaljšanega bivanja se tudi zgodi, da učitelji ugotovijo primankljaje na določenih področjih učenčevega delovanja ter učencem omogočijo dodatno strokovno pomoč. V času podaljšanega bivanja se otrokom skozi sprostitvene dejavnosti in skupno preživljanje prostega časa omogoča učenje prosocialnih in komunikacijskih veščin. Pri tem je pomembna tudi uravnoteženost med učenjem in preživljanjem prostega časa. Učenci se zaradi upada koncentracije v podaljšanem bivanju učijo v skupnem seštevku največ 50 minut. Se pravi, podaljšano bivanje ne zajema zgolj varovanja šoloobveznih otrok, pač pa še kompleksno izobraževalno, socializacijsko delo, pomoč, podporo in spremljanje.
S 1. septembrom 2018 se bodo predvidoma začele uveljavljati spremembe zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. Zdaj, ko smo vsaj za silo opredelili vrednost in vlogo podaljšanega bivanja, poglejmo, kakšne so te predvidene spremembe.
Iz zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, na katerega se bomo v nadaljevanju sklicevali le kot na zakon, je po novem črtan 21. člen. To je člen, ki določa in ureja podaljšano bivanje. V obrazložitvi zakona lahko najdemo razlago, da je člen črtan, ker je vsebina prenesena v novo določbo razširjenega programa, ki ga opredeljuje 20. člen omenjenega zakona.
Nenavadno je to, da z reformulacijo 20. člena ni ne duha in ne sluha o podaljšanem bivanju, pač pa tam najdemo samo dejavnosti, ki ga nadomeščajo in dopolnjujejo. To so učenje učenja, sprostitveno ustvarjalne dejavnosti in popoldansko varstvo. Omenjene novosti so, kot že v uvodniku povedano, le delček zakonskih sprememb. Nenavadno je, da ni bilo pred objavo sprememb zakona nobene javne argumentirane razprave ali smiselne konceptualne opredelitve novih vsebin. Te dejavnosti, ki nadomeščajo podaljšano bivanje, so brez konkretne vsebine. Težko slutimo, kaj se skriva za označevalci učenje učenja in sprostitveno ustvarjalne dejavnosti. Zagato razloži tudi Štefanc.
Ravni poimenovanja je zadeva vprašljiva. In očitno je, da nekih konceptualnih premislekov resnih ni bilo. Pa tudi, skratka, ni čisto jasno zdaj, kaj bodo cilji teh dejavnosti, skratka, kakšna so didaktična priporočila za te dejavnosti, predvsem pa ni čisto jasno, kdo bo te dejavnosti vodil in na kakšen način bo čist kadrovsko, infrastrukturno, materialno organizirano izvajanje teh dejavnosti. Ker če to pomeni, da prvič ne bo nobenega učitelja več podaljšanega bivanja, ki bi bil odgovoren za izvedbo nekega programa v celoti, potem je seveda vprašljivo, na kakšen način bomo zagotavljali kakovost tega časa, ne, če bo to čas, v katerem bo, ne vem, lahko 5 učiteljev sporadično izvajalo, ne vem, vsak 45 ali pa 50 minut neke dejavnosti, med katerimi bodo učenci prehajali in tako naprej. Ne? Jaz tu, mislim, preden bi uvajal take spremembe, bi opravil zelo, mislim, tako bi rekel, moral bi imeti zelo natančne in zelo in s podatki in z argumenti podprte študije, ekspertize, in tako naprej, na podlagi katerih bi lahko opravil neko resno strokovno razpravo med ljudmi, ki se ukvarjajo s sistemom in s kurikulom, in v končni fazi tudi javno razpravo, kjer bi lahko tudi javnost se recimo vsaj izrekla, ne, o predlaganih sprememb. Nič od tega nismo bili, ničesar od tega, mislim, nismo bili deležni v tem času.
A pozor! Omenjena kadrovska, finančna in organizacijska zmeda je le vrh ledene gore. Ponovno Štefanc.
Ko beremo obrazložitve, ne, iz te predlagane novele, te obrazložitve v bistvu dost, kar precej kompleksnih in korenitih sprememb so, kaj bi rekel, na ravni bolj ali manj nekih ideoloških floskul, ne? Ne vem, gre nam za celovit razvoj otroka in podobne zadeve, ne? Kar je seveda, mislim, kar je vsaj zame premalo. Ne? To pomeni, če ni nekih obrazložitev, to potem pomeni, da najbrž tudi nekega resnega konceptualnega razmisleka zadej ni bilo. Če ga pa ni bilo in če bi bil, najbrž bi nam ga predstavili, ne? Potem se res vprašam o motivih za te spremembe. In edini motiv, ki mi pride na misel ob teh okoliščinah, ne, je finančni oziroma varčevalni motiv. Zakaj bi torej ukinjali oddelke podaljšanega bivanja, če ne zato, ker se računa, da bomo s tem lahko na neki točki nekaj prihranili. S tem, da, in ravnatelji so to jasno povedali, ne, da če bi se novela, tako kot je predlagana, uveljavila, bi kar nekaj učiteljev moralo zaključiti svoje delovno razmerje na šoli. Kar pomeni, da ravnatelji so zelo hitro videli, kam pes, no ne pes, pač kam ministrstvo tačke moli. Ne? Skratka, hočem reči, da niti ministrstvo pravzaprav ni demantiralo tega in najbrž se bo v kasnejšem postopku, če bodo ustrajali in poslali takšno predlagano novelo dalje v parlamentarni postopek, kjer bodo morali tudi prikazati finančne učinke predlaganih sprememb, da se bo tam potem tudi jasno videlo, kakšni so nameravani finančni učinki. Tam bi se potem dejansko lahko videlo, koliko, kaj bi rekel, sredstev bo možno prihraniti.
Ponovno se torej izkaže, da gre pri spremembah na področju obveznega izobraževanja predvsem za ukrepe varčevalne politike. Finančni vložek v izobraževanje že nekaj let pada, za približno 0,2 do 0,4 odstotne točke letno. Leta 2007 in 2008 je bilo za vlaganje v formalno izobraževanje namenjenega 5,2 odstotka bruto domačega proizvoda, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa je bilo leta 2015 namenjenega le še 4,9 odstotka.
Leto 2008 je bilo tudi leto, ko je bilo v Sloveniji vlaganje v šolstvo še nad povprečjem držav članic Evropske unije in leto, ko se je na pobudo mestne občine Ljubljana zbralo več strokovnjakov z področja šolstva, razvojne psihologije in sociologije z namenom, da spišejo strategijo razvoja izobraževanja v MOL-u. Strategija se je imenovala, ter se še vedno imenuje, izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, za obdobje 10 let, med 2009 in 2019.
Strategija ne vključuje le predlogov za širitev načina izvajanja podaljšanega bivanja, pač pa predlaga še spremembe na področju izvajanja predšolske vzgoje v vrtcih, osnovnih šolah in premislekov o izobraževanju odraslih. Kar je za danes obravnavano temo posebej zanimivo, je sprememba pogleda na šolo, kot jo poznamo danes. Strategija predlaga odpiranje osnovnih šol kot javnih institucij, sočasnim povečanjem obsegov kakovostnih vsebin.
Ob začetku snovanja projekta so raziskovalci ugotavljali, da je prostorska zasedenost šol na območju mestne občine Ljubljana manj kot 60-odstotna. Namesto, da bi sledili logiki racionalizacije stroškov, so se snovalci odločili za drugačen pristop, ki bi bil, če bi bil uresničen, zaradi dolgoročnih socialnih učinkov na učence in skupnost povsem na mestu.
Snovalci projekta so prav tako ugotavljali, da večina osnovnih šol programsko ponudbo zaključi do 14. ali najkasneje 15. ure, razen za učence, ki obiskujejo program podaljšanega bivanja, ki se ponekod zaključi ob 17. uri. Učenci druge in tretje triade osnovne šole šolske prostore zapustijo kmalu po koncu pouka in zaključku interesnih dejavnosti, saj jim vodstvo šol ne more zagotoviti opravljanja šolskih obveznosti, kot na primer pisanja domačih ali seminarskih nalog ter samostojnega raziskovanja. Za dodatno preživljanje časa v šoli tudi ni zadostnega števila strokovnih delavcev. V popoldanskem času učenci, vsaj leta 2008, niso imeli možnosti uporabe učnih kabinetov, računalniških učilnic, knjižnic, laboratorijev ali drugih prostorov, kjer bi lahko opravljali šolske obveznosti ali se pač tam preprosto družili.
Zaradi razpoložljivosti prostorov in njihove kakovostne opremljenosti, hkrati pa zaradi dejstva, da nekateri strokovni delavci le stežka dosežejo polno zaposlenost, se zdi rešitev odpiranja šol kot javnega prostora kot naročena. Šole bi z omogočanjem uporabe do vsaj 17. ure postopoma zagotavljale možnosti, da bodo učenci v javnih prostorih lahko kakovostno preživeli del prostega časa in opravili večino svojih šolskih obveznosti. V popoldanskem času bi imeli učenci na voljo dostop do računalniških učilnic, knjižnic in drugih ustreznih prostorov.
S Strategija je predvidevala tudi program brezplačne učne pomoči, ki bi jo nudili študenti ustreznih pedagoških programov, bodi si kot prostovoljci ali v okviru svoje pedagoške prakse. Ta del je posebej pomemben za učence starši v slabšem socialno-ekonomskem položaju, tem je, ker težko zagotovijo plačljivo učno pomoč za svojega otroka, redna in brezplačna učna pomoč še kako dragocena.
Z odpiranjem v popoldanskem ali celo večernem času se lahko šolski prostori s ponudbo kulturnih, športnih in družabnih vsebin izkažejo kot koristne tudi za starše in druge obiskovalce. Idejo na kratko povzame Štefanc.
Mislim, šola bi morala biti prostor, kjer se dejansko lahko, da uporabim ta izraz, kakovostno preživlja prosti čas. Evo, In seveda, zato je potreben drugačen pristop, kot smo ga vajeni doslej, pristop šolske politike, mislim. Ne? Drugačen pristop, to so razmisleki, ki jih ni mogoče realizirati tako, da gledate, kje boste lahko kaj prišparali. Ker ni, tu je kvečemu obratno, ne? To so razmisleki, kako bomo še dodatno investirali, ker če vi rečete, da bo knjižnica odprta do večera, potem seveda to pomeni, da v tej knjižnici bo moral nekdo biti tam do večera. To pomeni, da rabite seveda in toliko kadra, da rabite in toliko gradiva, ne, da rabite seveda in toliko ostalih materialnih sredstev, da rabite toliko računalnikov, toliko ne vem, skratka, neke opreme. Ljudje, ki so pripravljeni v okolju, ne vem, seveda, ne, imate ne vem, mlajše upokojence, ki bi z veseljem pomagali ne vem, otrokom pri branju. Rečemo, ali pa ki bi, ne vem, imeli uro pravljic, ali pa ki bi, ne vem, zdaj se zmišljujem na pamet, ampak to so stvari, o katerih bi bilo treba. Imate recimo ljudi, ki bi z veseljem nudili mogoče kak brezplačen tečaj jezika nekomu. Recimo upokojenci v prvih letih svojega upokojenskega življenja, ne, jaz mislim, da bi jih bilo zelo veliki, bili pripravljeni, če imate vi, ne vem, nekoga, ki je celo življenje se profesionalno ukvarjal z, ne vem, z jeziki, ne, je to lahko zelo dragocena pridobitev. Ne, če pa enkrat na teden pride pa izpelje nek program, ne vem, uro, dve, z, ne, ali z odraslimi, ali z mladostniki in tako naprej, je to lahko zelo, mislim, mi bi morali po moje razmišljati v, bi nas morala voditi ta ideja, ne, o odpiranju šole kot javnega prostora, ne pa, da se v bistvu šola dejansko, da se teži k zapiranju. In je prva asociacija, ki jo dobite, ko vam nekdo reče šola, je, kako bi rekel, obvezen del programa. Ne? Pouk to, ne? Otroci sedijo, kar je seveda nujno, mislim, je pomembno in bo še vedno ostala najbolj pomembna funkcija vsake šole, absolutno izvajanje pač nekega izobraževalnega programa. Ne? Samo mislim, da bi bilo fino, če bi asocirali šolo tudi s čim drugim.
Ideja strokovnega sveta bi morala najprej zaživeti v Ljubljani, kasneje pa bi se, po raziskavah, premislekih in analizah, novosti lahko uveljavile po vsej državi. Omenjen način dela je namreč dragocen prav za okoliše, ki niso kulturna, ekonomska, socialna in dogodkovna prestolnica. Ljubljana morda omenjeno strategijo, čeprav jo potrebuje najmanj. V mestu živijo mladinski četrtni centri, kamor se lahko zavleče mladež, ko konča s poukom. V četrtnih centrih je otrokom, mladini, gotovo pa tudi širši skupnosti na voljo material, prostor in čas za samostojno raziskovanje in ustvarjanje. Problem pa je, da vsebine, ki jih producira ljubljanski okoliš, dosežejo le otroke, ki tu živijo, tako da otroci iz Lipoglava, Preske in Svete Ane nimajo prostorov, kjer bi lahko ustvarjali, kot to lahko počnejo njihovi ljubljanski vrstniki. Za kontrast prisluhnimo Štefancu, kakšne posledice ima pomankanje vsebin za šole in šolarje.
To je bila ena predpostavka. Da imamo v bistvu prostor, ki je javni prostor, prostor javne šole, ki je prazen. Otroke imate zunaj na igrišču, ali jih imate, skratka, ne vem, bog ve kje so, starši ponavadi do petih, šestih delajo, to pomeni, da imate otroke, ki so nam dan so že na 2008-ega, še ni bilo tako zelo hudo, dan so najbrž na tablicah, pa skratka, so v osnovi prepuščeni sami sebi. Po tretji strani, pa če vidite, kakšne dejavnosti, da se dogajajo v popoldanskem pa v večernem času na šolah, so ponavadi to dejavnosti, ki so, dosti krat so to dejavnosti, ki so plačljive. To pomeni, da ne vem, ravnatelj za to, da pridobi še kak evro za delovanje svoje šole, recimo telovadnico odda, ne vem, nekemu klubu in potem ta klub noter izvaja seveda pač plačljive dejavnosti za tiste, ki si to lahko privoščijo. To pomeni, da iz javne šole, iz javnega prostora delamo v bistvu prostor za, kaj bi rekel, ne, za trženje zasebnih dejavnosti. In v tisto telovadnico v tistem času nima vstopa vsi otroci, ampak samo tisti, ki lahko plačajo to dejavnost. Ali pa ne vem, učenje tujega jezika, ki ga ponuja v šolski učilnici neka ne vem, firma, ne, se ga lahko deležijo, sam tisti, ki pač lahko to plača. To pomeni, da tista učilnica ni več prostor javne šole, ampak je v bistvu, kaj bi rekel, ne, lahko vstopiš v njo, če plačaš. In si deležen dejavnosti, če jih plačaš. Ne. In naša ideja je bila, da bi dejansko šole in njihovo okolico naredili kot javni prostor z nekimi kakovostnimi programi.
Trenutno torej razsaja stanje, v katerem se učencem tretje triade dodajajo obvezne izbirne vsebine, a se učence zato prikrajša za obogateni program. Šole kot javni prostori so v dopoldanskem času odprte za vse učence, v popoldanskem pa zaprte predvsem za tiste, ki bogat dodatni brezplačni program najbolj potrebujejo. Naj škodo, ki je sicer ni težko razumeti, prikažemo s primerom. Učenec prihaja iz priseljenske družine, mogoče je begunec, mogoče je vozač, za katerega je vsak dan takoj po pouku organiziran prevoz iz šole domov. Namesto, da bi učenec dodaten čas preživel v družbi svojih vrstnikov, ob bolj ali manj vodenih dejavnostih in s pomočjo pri premagovanju učnih težav, sedi doma. Mogoče njegovi starši sploh ne govorijo učnega jezika, zato mu ne morejo pomagati pri reševanju domačih nalog, učenju in drugem šolskem delu. Ko gredo njihovi bolje situirani sošolci k plačljivim prostočasnim dejavnostim, učenec morda še vedno sedi doma. Tam se težko nauči jezika, v katerem ga učijo v šoli. Ampak, hvala Bogu, čez dve leti, ko pride v sedmi razred, bo dobil priložnost, da se le stežka nauči še en tuj jezik.
V zaključku je treba poudariti, da rešitvi, o katerih je danes govora, nista povsem primerljivi in da je njuno primerjanje pravzaprav nekoliko krivično. Pa vendarle ju primerjajmo, ker kaže ta drastično različna pogleda na reševanje preživljanja časa po pouku.
Predlog, ki ga je sestavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je predlog, ki otrokom na videz nudi več priložnosti, ker nudi brezplačno učenje dodatnega jezika, a poskuša zakriti, koliko otrokom ob tem vzame. Seveda lahko ponovno bentimo o pretiranih, nesmiselnih varčevalnih ukrepih, ki že nekaj let pestijo šolstvo, a je bolj na mestu morda razmislek o tem, kako nesmiselni so ukrepi sami po sebi.
Če bi ministrstvo uveljavljalo predlagani predlog o izobraževanju mladine in starine, ki ga je nemalo strokovnjakov z področja šolstva in ekonomije pisalo leta 2008, bi morali v izobraževanje resnično vlagati več financ, a družbeni učinki, ki bi iz tega finančnega vložka izhajali, bi bili neprimerljivo večji. Naš sogovorec Damjan Štefanc verjetno upravičeno sklepa, da je denar, ki bo namenjen za dodatni tuji jezik v 7., 8. in 9. razredu, oduzet vsebinam, ki bodo glede na spremembe v zakonu okleščene. Zaradi dodatnega obveznega izbirnega jezika bo na voljo manj kakovostnega popoldanskega programa, manj ur petja, manj šole v naravi.
In ko otrokom oduzamete vsebine, ki imajo vrednost same na sebi, kaj še ostane? Ko otrokom vzamemo glasbo, raziskovanje narave, varen čas in prostor za nestrukturirano igro, kaj še ostane? Vstopimo lahko v nov krog razmislekov o tem, kaj je učinkovito, inovativno in pripravi otroke do tega, da z lastno notranjo motivacijo na PISA mednarodnih testih za svojo državo dosegajo visoke rezultate.
Če greva naprej na ono vprašanje, ne? Jaz mislim, da odgovorna šolska politika bi definitivno morala ob tem, ko ugotavlja, da imamo na šolah težave z izvedbo podaljšanega bivanja, ki so mimo grede, bodi povedano, v veliki meri posledica natanko tež iste šolske politike, ne samo ZUJF-a, tudi prejšnjih, skratka, ravnatelji vam najbrž bodo znali povedati, da se v bistvu prednje postavlja vedno več zahtev po racionalni izvedbi, ne, varčevalno naravnani izvedbi programa, sredstev je vedno manj, skratka, to se dogaja že vsaj 10-15 let in logično seveda je, da zdaj lahko ugotavljamo, da nam tudi podaljšeno bivanje, da po domače rečem, ne špila več tako, kot bi nam moralo. Ne? In da seveda ugotavljamo, da bi bilo na tem področju smiselno kaj narediti. Ne? In jaz nisem proti temu, da se razmišlja o spremembah, ampak razmišljati je treba o spremembah, ki bodo prvič dejansko strokovno motivirane, ki bodo z vidika šolske politike, kaj bi rekel, transparentno usmirjene k večji kakovosti javnega oziroma javne šole in obveznega izobraževanja. Ne? To bi moral biti glavni motiv. Ne more biti glavni motiv, kako bomo tam prišparali neki evro, pa tam neki evro, zato da bomo na tretjem mestu lahko neki evro dali za neko drugo reč in tako naprej. Ampak mora biti logika razmisleka, kaj bomo naredili za to, da bo šola bolj kakovostna, za to, da bo znanje boljše, za to, da bo neenakost manjša, skratka, da bo družbena neenakost manjša, zato da bo okolje bolje živelo, a ne? To pomeni razmišljati o odpiranju šole kot javnega prostora.
Sogovorcem se strinjamo. Marsikje v šolstvu so spremembe potrebne. Številna področja, za katera se zdi, da so dobro urejena, bi lahko bila urejena še bolje. Vendar pa stihijsko, nepremišljeno spreminjanje in uvajanje novosti ne more voditi k izboljšanju šolstva v Sloveniji. Sistemu izobraževanja se ne reče sistem, ker za njegovo poimenovanje nismo našli boljše besede. Resnično gre za sistem in kot takega ga je treba obravnavati. V sisteme se spremembe vnašajo premišljeno in postopno. V šolstvu se namreč učinki sprememb ne pokažejo čez noč, pač pa čez čas in s pokom.
Iz počitniške pisarne na Hvaru se v osnovno šolo vrača Zala. Brala sva Peter in Rasto, tehniciral je Blaž.
Ti je bilo všeč?
Ej, nagovor, hitro vzem un slovar, tam z police pa teva ponovit vajo.
A, sem rekla, da ta unikompleks trga gate.
Unikompleks, razmiga tiste možganske celice, za katere niste vedeli, da jih sploh še imate.